Гиплияр адатлык радиосы. Акшамыз хайырлы болсун, урматты радио диңлеечилер. Шун 2021 жылдын 27 сентябрь хептенин дүшөнбе күнү эфирде хабарлар күндөлүгү шунки программабызда Түркмөнстанда ярамат азы үпчүнчүлүгүнүн ва кийин айран кеселчилигинин арасында караштылык байрамы белленер. Марда коронавирустан өлөндөрү мазар жетишмеер хакиметтер өлөрдөгү наатаклары тиреден лукмандыра батыш эдер ва белек маалыматтар диңлеп билердиңиз. Кеплешигибиздин эсаси бөлүгүнө башламадан озал тиядиликтер диңлеп олорг мазмуну менен сизди мен Гөзөл Кудайбердиева таныш эдерин. Германияның 4 партиясы 27 сентябрьде коалиция кепләшекләренә катнашмага таярланыр. Бу 26 сентябрьдә кечерлән умумы сайлауларда соңгы тестләрнең саны алмагының нәтиҗәсендә Меркезче чепче социал демократлар партиясының СПД-нең юрдың хакимәт башындагы консерватив бирелешегенең үстен чыкмагының аян булмагының идеяны гавәт келде. 27 сентябрьдә мәгълүм ителгән дәтлапкы нәтиҗәләр СПД партиясының эш башыннан чекелгән канцлер Ангела Меркельнең долондырган консерватив блогын улы болмадык еңиш казанды. Федерал сайлоо комиссиясы тарапынан нешер эдилген дестлапкы нетийжелери көрө СПД партиясы ва анын канцлер вазифасына кандидаты Олаф Шольц 25.7% сес топлаптыр. Бәсеш партияларынын экиси һәм индики хөкүмәтте дөрөтмөк ыктыярлыгына ээ болду ва инде олорун арасындагы кепләшекләрин узагы чекмегине карашылар. Шольц консерваторлары оппозиция кечмеги теклип эденлигине 27 сентябрьда сес бергилер айтты. 27 сентябрьда Германиянын мали базарлары 1.1% өсүш менен ачылды. Ангела Меркельдин 16 жыл хакимет башында болмогондон соң пенсия чыкмагынын нетижесинде консерваторлор 76 жылдык тарыхында милли парламент шайлоолорунда эң пес нетиже көрсөтүлөр ва бары жогу 24.1% сес топлодулар. Бу 2017 жылда кечирилген кечен шайлоолор менен теңештирилгенде 8% чемеси пес. Сес бергилердин катнашык даражасы 76.6% болду. Түркмөнстанлы өвөтверди Сабиров Перм шаһарының Дәүләт милли гөзлек университетында дөрән атышык вакытында 20-дән көбрәк адамы эвакуация итмәгә көмәк итте. Бу барада 26 сентябрьдә университетның веб сахипасында хабар берилде. 20 сентябрьдә атышык башлананда химия факультетының 3-нче курс студенты өвөтверди Сабиров беренче катта ди ве тапагын башланмагына караш ярды беле кокучуларның атышык барыды гыйрянлыгын эштеп яраланган караулы көрөн егет ягъдан хопсуз диәллегенә düşündü дип караш Нешерлер университетин ресми маалыматына салгыланып хабар берер. Сабиров достларны ва төрөгүндөгү 20 улай адамы ыгынап 7-нче корпусу алып барыптыр ва ул жерде идара ишкерлери олора эвакуация чыгышын көрсөтүптүр. Сабиров капыда дыкнышык төрөн соң айнадан бөкүп ташыр чыгыптыр ва кечип барган адамдарга хоф барада дойдуруп полиция жаң эдиптир. Перм университетинде 1-нче курс студенти Тимур Бекмансуровун эден окатышыгы верарлы 6 адам өлүптү, 40-тан көбүрөк адам яраланды. Атажынын өзү яраланды, аман калып кеселханада сакланыр. Түркмен Ньюс нешри яраланганлардын арасында 3 түркменстандынын бардыгын хабар берер. 26 жашлы Айбиби Сапарова, 24 жашлы Нурьягды Сапарова, 23 жашлы Сапардурды Бердиев 20 сентябрда Ортетин Перм шаһарында болгон ок атышыкта яраланыптыр. Түркменстандын президенти Курбангулы Бердимухамедов бу вака менен багылышыкты рус кардеши Владимир Путин кыйнатып билдирди. Жөн яраланган ватандаштар барада хеч сат айт мады дип Түркмен Ньюс нешри белдирер. Барлыгларын нәтиҗәләрдән күрә COVID-19 пандемиясе 2-нче җәһан урышыннан бәри дөньяда адам өмренең петелмәгенә китергән иң әсасы сәбәпләрнең бире булып тор. Телҗерлән 29 юрттан шул санда Европаны Берләшкән Штатлары ва Чилене үз өчен алган мәгълүматлар өмрен дәвамлылыгын якорландырма көнчә дилән күп еллык үсешләрнең пандемия зарарлы юк эдиләнлыгын күрсәтте. Юртларын көпсендә эркәкләре дәгышлы таңдар аялларын кыдан хатер вет. Берләшкән Штатларда эркәкләрнең өмр дәвамлылыгы 2019 ел белән эстерлендә 2 ел 2 ай азалыптыр. Американың Берләшкән Штатларында өлүм дәрәҗәсе сатаным эшләмәге укыплы яшлы ва 60 яшы етмәдәге адамларның хатабына юқурланыптыр. Европада булса 60 яштан улы адамларның арасында өлүм дәрәҗәсенең юқурланмагы умумы санлары кошынт кошыптыр. Норвегияның босхунлар кеңеше Уансан икътисадиятының чөкмәк хоуп астында дигәне ва кечен айда хөкүмәтнең даргамагыннан һәм дә Талибан сөйләшүчеләрнең юрды басып алмагыннан соң бу юрдың гуманитар бетбакчылыгы дуучар волонлыгын дуйдурды. Ураманның бәянатында Уганстанның ичендә көчүрләнләрнең умумы санының 3,5 миллионы етенлек айдылар. Уган машкылларның 93%-ын гоурагының етерлек имит тапмаянлыгы белләнәр. Хөрмәтле радио диңлеечләр, сез гүнүн кәбер тәдирлекләр белән таныш олдыңыз. Без гәпләшегебезне дәвам иттерәбез.